უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი და წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვლევაზე, სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და წარმოგიდგენთ ამ კვლევის ავტორს, ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ეკა ჭითანავას, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორს. დიდი მადლობა, ეკა, რომ დღეს მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში. სულ ცოტა ხნის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, გამართა ამ კვლევის სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი, ეს არის ვრცელი სათაური, პრეზენტაცია. და დღეს მინდა რომ სწორედ აი ამ კვლევაზე ვისაუბროთ, ამ კვლევის შედეგებზე, ძირითად მიგნებებზე და ტენდენციებზე, რომელიც გამოიკვეთა. პირველ რიგში, ვიდრე დავიწყებდეთ კვლევაზე საუბარს, რა იყო კვლევის მიზანი, მისი კომპონენტები, სად ჩატარდა, რა მეთოდოლოგიაზე და უკვე შედეგებზე, იქნება განმარტოთ, რა იგულისხმება ტერმინში უმცირესობები და უმცირესობების რომელ კატეგორიაზე იყო თქვენი კვლევა ორიენტირებული.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი კვლევა სტუდენტების განწყობები უმცირესობებისადმი ჩატარდა საქართველოს 6 ქალაქში, 6 ქალაქის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს იყო გორი, თელავი, ბათუმი, ახალციხე, ქუთაისი, ბათუმი. ამ უნივერსიტეტებში ჩვენ მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, ვიყენებდით ფოკუს ინტერვიუს, ფოკუს ჯგუფები, ასევე სამაგიდო კვლევა და გავაკეთეთ მედიის დისკურს ანალიზს, ვერ ვიტყვი, თუმცა შევაფასეთ თუ რა სავარაუდო გავლენა შეიძლება ქონდეს სტუდენტების განწყობებზე, როგორ აყალიბებს მედია სტუდენტების განწყობებს. მედიაზე ჩვენ ყურადღების გამახვილება არ გვინდოდა, თუმცა თვითონ ფოკუს ჯგუფებში გამოიკვეთა, რომ ინფორმაცია სტუდენტები ღებულობენ სწორედ მედიის საშუალებით.
შემდეგ ჩავრთეთ მედიის კომპონენტი.
დიახ, და შემდეგ ჩავრთეთ მედიის კომპონენტი. კვლევა მიზნად ისახავდა, რომ სტუდენტებში გაგვეგო, თუ რას ფიქრობენ ისინი და როგორი განწყობა აქვთ რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, და სიტყვა უმცირესობების, ტერმინ უმცირესობების ხსენებისას ხშირად ახსენებდნენ თვითონ სტუდენტები LGBT თემს. და ხშირად დამახინჯებულ ტერმინოლოგიას იყენებდნენ, მოიხსენიებდნენ მათ უმცირესობებად, ამიტომაც შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ჯგუფიც ასევე გამოგვეყოთ, თუმცა ძალიან რთულია ხა სექსუალური უმცირესობა ესე უწოდო და უმცირესობად მოიხსენიო, ეს ტერმინი გვაქვს გამოყენებული პირობითა, რადგან სწორედ თვითონ ასე ასახელებდნენ. მაგრამ უმცირესობაში იგულისხმება არა მხოლოდ რაოდენობრივი უმცირესობა, რაც მაგალითად რელევანტურია რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში, რაოდენობრივი მაჩვენებელი, არამედ თუ რა წვდომა აქვთ მათ სოციალურ რესურსებზე და ზოგადად თანასწორობის პრინციპი რამდენად დაცულია, ანუ რამდენად ისინი სრულფასოვან მოქალაქეებად გრძნობენ თავს და ჩართული არიან სამოქალაქო ცხოვრებაში.
ანუ
გაფართოებული არის ეს წრე. ჩვენ ასევე განვიხილავდით რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხებს, რადგან რასა ეს არის ძალიან სოციალური კონსტრუქტი, ამიტომ ჩვენ ეს რასობრივი უმცირესობა ტერმინი არასწორია, ამიტომ ასე არ ვიყენებთ ამას კვლევაში. ვასახელებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და თვითონ სტუდენტები საუბრობენ თუ რა დამოკიდებულება აქვთ მათ როგორც ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რომელზე მკვიდრი მოსახლეობაა საქართველოში, ასევე მაგალითად ჩამოსული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც აქ შეიძლება დროებით ცხოვრობდნენ, ან სამომავლოდაც არიან, აპირებენ ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო მეტად მიგრაციის შედეგად მათი რაოდენობა იზრდება, მაგალითად თურქეთის მოქალაქეები, თურქები, ან უკვე ეთნიკური თურქები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ასევე სტუდენტები ნიგერიდან, აზია, აფრიკის ქვეყნებიდან, რომელზეც ხშირად იხსენიებდნენ ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები. ასაკობრივი კატეგორიაც განსაზღვრეთ, ეს იყო ანუ ახალგაზრდების სტუდენტები, რომლებიც სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობენ. მნიშვნელოვანია, რომ კვლევა არ ჩატარებულა ასევე თბილისში და ესეც ესე ვთქვათ გვინდა რომ ესე სმენა მაგაი თვალისწინოს. ჩვენ გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ თბილისში ხშირად ესე თქვა ასე თუ ისე ვიცნობთ თბილისის სტუდენტების განწყობებს და შემდეგ გვინდოდა თბილისის რო შეგვედარებინა და უფრო ეს კომპარატიული ანალიზი გაგუკეთებინა, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა თბილისის ჩატარება, მაგრამ გვაქვს სურათი თქვა რეგიონებში, ანუ ეს ყველაზე დიდი უნივერსიტეტები, რომელიც რეგიონში არსებობს, თქვა იქ ძირითადად რაზე ესე თქვა წუხანდა საუბრობენ სტუდენტები. მაგრამ ასევე ამ კვლევის განზოგადება, როგორც ესეთი არ შეიძლება მთლიან პოპულაციაზე, თვისებრივი კვლევა არის, თუმცა იკვეთება ბევრი მნიშვნელოვანი შინაარსი, რომლის გათვალისწინება, ესე თქვა, საჭირო არის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისას დროსაც, რაც
ეკა, ეს პირველი კვლევაა თქვენი ამ ტიპის, ანუ ჩვენ შედარების საშუალება არ აქვს
ტენდენციის კვლევა, დიახ,
საკვეთად.
ამ ტიპის კვლევა, რომელიც უშუალო სტუდენტების განწყობას იკვლევს, ეს პირველია. კი, ჩვენ მანამდე ვატარებდით უფრო კანონმდებლობის ანალიზ, სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზ, თუმცა ესეთი კვლევა, უფრო სოციოლოგიური კვლევა, აქამდე ამ მიმართულებით ამ კუთხით არ ჩაგვიტარები. ამიტომ ესე ტენდენციებზე საუბარი შეიძლება სხვა კვლევებზე დაყრდნობით და ჩვენ კვლევაში გვაქვს მოცემული ესე თქვა ეს ამონარიდები და ანუ რეფერენციები, ესე თქვა გაკეთებული გვაქვს სხვა კვლევებზე, არსებობს რომლებიც ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მაგალითად დაფინანსებით ჩატარდა კვლევა, რომელიც ასევე ახალგაზრდებში სტუდენტების განწყობებს იკვლევდა, არა მარტო უმცირესობების, არამედ ზოგადად მათ განწყობებს და იქაც თქვა ამ კვლევაზე დაყრდნობით შეგვიძლია გარკვეული ტენდენციების გამოკვეთა. თუმცა ესეც რადგანაც დროში არ არის, ასე ვთქვათ, შემჭიდროებული ეს კვლევა და სტუდენტები ანუ არ არის რაღაცა ვთქვათ პერიოდი, ანუ კვლევის ჩატარების პერიოდი კი ვიცით, მაგრამ ანუ ამ სტუდენტების განწყობები არ არის დღეს და გუშინ ხო ჩამოყალიბებული. აქედან გამომდინარე ამ ტენდენციებზე საუბარი შეგვიძლია. და მიგნებებს რა შეეხება აი ტენდენციებზე, რადგან საუბრობთ.
მაპატიეთ მიგნებებამდე ვიდრე მივალთ. მაინტერესებს აი მაისამიც ახლა რატომ გადაწყვიტეთ ამ კვლევის ჩატარება, რა იყო თქვენთვის მესმის რომ თქვენი ორგანიზაცია უმცირესობების და ტოლერანტობის თემაზე მუშაობს, მაგრამ აი რატომ გადაწყვიტეთ რომ მაინცდამაინც სტუდენტების აზრი გაგეგოთ ამ ეტაპზე?
ჩვენ მსგავსი ტიპის კვლევის ჩატარება დიდი ხანია გვინდოდა, თუმცა ნუ ამის საშუალება არ ქონდა აქამდე. ჩვენ დიდი ხანი არის სტუდენტებთან მუშაობთ, ვატარებთ საჯარო ლექციებს, ესე ტოლერანტობის სკოლა, ესეთი პროექტი ქონდა და გვაქვს, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტების ცნობრების ამაღლებას ტოლერანტობის საკითხებზე, ვთქვათ რელიგიის თავისუფლების, უმცირესობების და ასე შემდეგ ეს თემები, რომლებიც აქტუალური არის ჩვენთვის. ქონდა შეხვედრები ამ სტუდენტებთან და ყოველთვის იკვეთებოდა ესე ვთქვათ ეს წინააღმდეგობრივი განწყობები თვითონ უკვე დისკუსიების დროს. ამიტომ ძალიან და უფრო მეტად ფოკუსირებულია ხოლმე კვლევაც და სხვადასხვა პროექტებიც, რომლებსაც არ სამთავრობო ორგანიზაციები ვატარებთ, ხშირად დედაქალაქის სტუდენტებზე, ვთქვათ საჯარო ლექციებითაც უფრო განებივრებულები არიან. ეს პროექტი ითვალისწინებდა როგორც კვლევის ჩატარებას, ასევე პარალელურად ვატარებდით საჯარო ლექციებს ასეთ ამ თემებზე იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც მაინც არ არიან ისე განებივრებულები, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტები, სახელმწიფო და არამარტო სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, და ამიტომ აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ სტუდენტებზე. სკოლის მოსწავლეებში უფრო რთული არის ასეთი კვლევის ჩატარება, ამიტომ სტუდენტები უფრო ისეთი ფოკუს ჯგუფი არის, რომელთანაც მსგავსი ტიპის ვთქვათ სამუშაო ჩატარება შედარებით ადვილია. ასევე მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ განწყობები განსაკუთრებით აქტუალური რატო არის ახლა გავიგოთ და გამოვკეთოთ ეს ტენდენცია, კი ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა მართლია რელიგიურ ეთნიკური დისკრიმინაცია, ასე ვთქვათ არ არის ახალი თემა და ახალი საკითხი, თუმცა აი ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე ერთი წელია დაიწყო რასობრივი დისკრიმინაციის კუთხით მუშაობა. ანუ ჩვენ ვეხმარებით რასობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლებს, რომლებიც მოდიან და მათ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ექნებათ როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სტრუქტურების მხრიდან. მათ ვთავაზობთ უფასო სამართლებრივ დახმარებას და ასევე ბოლო პერიოდში მედია დისკურსში და საჯარო სივრცეში ხშირად ჩნდება ეს სიძულვილის ენა, რომელიც მიმართული არის სწორედ კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ. მისამართით და ბოლო პერიოდში გახშირდა ესეთი ქუჩის აქციები და დემონსტრაციები, რომლებსაც მოწოდებები ისმის, რომ გააძევონ ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნიდან, ესე ვთქვათ, ეს ფსევდო რაღაც ნაციონალისტური, უბრალოდ ультранаციონალისტური განწყობები ძალიან ესე ვთქვათ მოჭარბებულა ჩდება საჯარო სივრცეში, ამიტომაც ჩათვლეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეხლა ყურადღება მივაქციოთ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება მომავალში კიდევ უფრო გამწვავდეს ეს პრობლემა და კიდევ უფრო და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად სიღრმისეული კვლევის საგანი არის და ეს ერთი კვლევა ნამდვილად არ ყოფნის ამას და ჩვენ შეზღუდული ვიყავით რესურსებში, დროში, ასევე თემატურ ნაწილშიც, იმიტომ რომ დისკუსია გრძელდება დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში, საათნახევარ 2 საათის, 2 საათი ხოდა ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარი, სადაც ჩვენ თემებს თავაზობდით, რომელზეც უნდა ემსჯელათ სტუდენტებს, თუმცა არ იყო ესე კითხვარები, სტრუქტურირებული კითხვარები და დრო გაწერილი არ ქონდა, ამიტომ ის თემები, რომლებზეც თვითონ უნდათ საუბარი, ესე ვთქვათ, და სიტყვა უმცირესობაზე მაგალითად, როდესაც ვეუბნებოდი სიტყვა უმცირესობა თუ რა ასოციაციებს იწვევდა მათში, ხო, აი შემდეგ აი ამ თემებზე უკვე მივყვებოდით და ისინი ამ თემებზე იწყებდნენ საუბარს. აი ესეც საინტერესოა სიტყვა უმცირესობაზე რა, ესე ვთქვათ, ასოციაციები ქონდათ მათ, კი? აი როდესაც ვეუბნებოდით მაგალითად სიტყვა უმცირესობა, ხო, რას ნიშნავს, რა ასოციაციები გაქვთ, რა გახსენდებათ, ხშირად რა თქმა უნდა საუბრობენ რელიგიურ ეთნიკურ უმცირესობას ახსენებდნენ, იხსენებდნენ კონკრეტულ რელიგიურ გაერთიანებას, ვთქვათ, ნეგატიურ კონტექსში, ვთქვათ, სექტას უწოდებდნენ, არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენება, ეს იყო ძალიან ხშირი, და ასევე ლგბტ თემი, პირველ რიგში უმცირესობა, ლგბტ თემი ესე აკავშირებდნენ და ხშირად დამახინჯებურად, ხო, ლგბტ და ნუ სექსუალური უმცირესობები, ანუ ესე იხსენებდნენ ხოლმე.
და მიგნებები.
და მიგნებები, კი. მიგნებები, ახლა ვთქვათ, ერთხელ ვკითხეს, რა იყო ისეთი, რასაც არ ელოდით და აღმოაჩინეთ ამ კვლევით, ხო? თითქოს ყველაფერი რაღაცა ნაცნობი არის, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ მართლაც უფრო სიღრმისეულად, ვთქვათ, შევაფასოთ, თუ რატომ არის, რა იწვევს ამ განწყობებს და ეს არც ამ კვლევის, ვთქვათ, ფარგლებში ვერ მო, ესე სრულად ესე ვთქვათ, ვერ მოახერხეთ. თუმცა შეიძლება ვისაუბროთ, გამოუკვეთეთ გარკვეული ესე ვთქვათ თემატური რაღაც ნაწილები, ასპექტები, რა განწყობები აქვს სტუდენტებს, ყველაზე მეტად ვთქვათ, რომელი რელიგიური, რომელი უმცირესობის ჯგუფი არ მოსწონთ. ესე ვთქვათ, გამოვყავით ჩვენ მიმღებლობის და მიუღებლობის ფორმები, ვთქვათ, რა ფორმები იკვეთება. მაგალითად, უცხოს მიმართ, ვიტყოდი, არა უმცირესობას ამ შემთხვევაში, არამედ უცხოს გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ სწორედ ეს კულტურული უცხო, აი ეს სახეხატი ჩნდება, როდესაც ისინი უმცირესობას ახსენებენ, იმიტომ რომ უმცირესობა აღქმული არის არა როგორც ჩვენი ქვეყნის თანასწორ უფლებიანი მოქალაქე, არამედ როგორც ვიღაცა სხვა, რომელიც ან რაღაც რესურსებში ეცილება, ან რომელიც არ არის თანასწორ უფლებიანი მოქალაქე, რომელიც განსხვავდება რომელიმე ნიშნით და ვთქვათ რელიგიური ნიშნით, თუ განსხვავდება აქ უკვე ეს რელიგიური ნაციონალიზმის დისკურსი ჩნდება და სწორედ აი ამ კუთხით აფასებენ სტუდენტები ლგბტ თემი, რომელიც მთლიანად ამ შემთხვევაში გარიყული არის და ძალიან მკაცრი ჩარჩოები აქვს დაწესებული საჯარო სივრცეში, როგორ უნდა წარმოჩნდნენ. ამიტომ აი როგორი არის ეს მიუღებლობის ფორმები. თავიდან დავარქვით ესეთი ფორმა ნაცნობი. ესე იგი, ანუ მიმღებლობა, როგორც მიმღებლობა ნაცნობი უმცირესობის მიმართ, ესე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში აი მაგალითად ამბობდნენ ხშირად სტუდენტები, რომ აი ჩემი ნაცნობი გეი, ჩემი ნაცნობი იეჰოვას მოწმე. ანუ რადგანაც ის ნაცნობია, ესე ვთქვათ, თითქოს უფრო მეტად მათდამი ტოლერანტული განწყობა ქონდათ. ანუ ის ნიცნობენ მას და იმდენად ესე ვთქვათ საშიში აღარ არის. მეორე იყო მიმღებლობა, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ტრადიცია და აი ჩნდებოდა სწორედ რაღაცა ვთქვათ დიქოტომია მიმღებლობასა და მიუღებლობას შორის, ეგრეთ წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება. ეს არის ქართული ტრადიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ოდითგანვე ტოლერანტულები ვიყავით, აი ეს მითი ხომ არსებობს. და ამიტომ ესე ვთქვათ, კი, დავით აღმაშენებელი, კი, და სხვა სხვა სასულიერო და საერო მოღვაწეები და ამიტომ ჩვენც ესე ვთქვათ, ტოლერანტულები უნდა ვიყოთ. და ეს სტუმართმოყვარეობა რომ არის ქართული ტრადიცია, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რომ სტუმართმოყვარეობას ახსენებდნენ, ანუ ეს ვთქვათ უმცირესობა, რომელიც ეთნიკურად სომეხი, ვთქვათ რელიგიურად განსხვავებული, ხო, მუსლიმი, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, ახმული არის მაინც სტუმრად და არა ისეთივე თანასწორობრივი მოქალაქე ვარქეთ, როგორც ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველი, მართლმადიდებელი, ვთქვათ, მამაკაცი ხო, ხშირად სხვა შორის ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ გოგოებისგან წყობები უფრო მეტად ტოლერანტული იყო უცხოს მიმართ ვიდრე ბიჭების,
იმიტომ რომ სწავებულია.
ჩვენ გენდერულადაც ესე ვთქვათ, ეს სტრატიფიკაციაც ქონდა და იმიტომ რომ გვაინტერესებდა ჯგუფების სტრუქტურირებული იყო ბიჭების ჯგუფი ცალკე და გოგოების ცალკე, რა განწყობები აქვს და შემდეგ შეგვედარებინა და ხშირად იკვეთებოდა, რომ გოგოები უფრო მეტად დადებითად იყვნენ განწყობილები უცხოს მიმართ. ხო, კიდევ ერთი მიმღებლობის ფორმა ეს არის, როგორც ესე ვთქვათ, ევროპული მოდერნული მიდგომა, რომ ჩვენ გვინდა ეს მოდერნულობის დისკურსი შემოდის და გვინდა ვიყოთ, რომ გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული მოქალაქეები და თუ გვინდა ვიყოთ ევროპის ნაწილი, მაშინ უნდა მივიღოთ უცხო. და კიდევ ერთი ფორმა მიმღებლობა, ოღონდ როდესაც საჯარო სივრცეს აქვს ლიმიტაციები გარკვეული ჩარჩო. ანუ მიმღებლობა გარკვეულ რაღაცას ზღრამდე, ხო, ეს არ არის სრული მიმღებლობა, იყვნენ ოღონდ აი რაღაც ამ საზღვარს
თავიანთ სახლებში
ოღონდ
ნუ განსხვავებულ წესებს.
კი, და აი განსაკუთრებით რელიგიური უმცირესობის შემთხვევაში, აი თქვა მუსლიმებს, როდესაც საუბრობდნენ, რატომ აშენებენ მეჩეთს, ხომ არის საკმარისი მეჩეთი? ანუ რატომ იეჰოვას მოწმეები, რატომ თქვა ჩდებიან ესე აქტიურად საჯარო სივრცეში? უმცირესობის მიმართ ხშირად აი იმ უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ არის ხოლმე ეს ნეგატიური განწყობები, უფრო მძაფრი, რომლებიც უფრო მეტად ჩანან და манифеסטיრებენ ნებს ვთქვათ საჯარო სივრცეში. არა და რელიგიურ თავისუფლებას აქვს როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი გამოხატვა, ხო? ასე ვთქვათ, საკულტო ნაგებობის აგება შეიძლება საჭირო იმისთვის, რომ შენი რაღაცა რწმენა და ესე ვთქვათ, დაიგმაყოფილო და ასევე საჯარო სივრცეში ამის манифеסטაცია მოახდინო, ხო? და სწორედ აი ამ საჯარო სივრცეში, აი ამ სივრცეში შემოზღუდვა უნდა დომინანტ ჯგუფს ხოლმე, ძალიან ხშირად.
თუმცა მეორე მხრივ ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ხომ? გამყარებული არის საქართველოს კანონმდებლობით და კონსტიტუციით.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ეს გარანტიები აქვს კანონმდებლობით და რელიგიის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული საქართველოს კონსტიტუციით, თუმცა ამაზე არ საუბრობენ. ეს არის უფრო სხვა, თქვა, საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას, ანუ რატომ? იმიტომ რომ თუ კი ეს თქვა საჯარო სივრცეში გამრავლდებიან, ეს თქვა უხეშად თუ იტყვით, უმცირესობები, ეს არის ახქმული, ესე თქვა, კოლექტიურ საფრთხედ. და ეს ამაზე ხშირად სოციალურ მეცნიერებს მსჯელობენ, რომ აი თქვა იმ ქვეყნებს, სადაც არის ესე თქვა, რომელსაც აქვს ხანგრძლივი ისტორია თავდასხმითი ომების და ვთქვათ აი ეს რაღაც განწყობა არსებობს, რომ უცხო არის საფრთხე, ხო? იქ რეალურად აღიქმება, რომ ეს კოლექტიური საფრთხისგან თავდაცვის მექანიზმი არსებობს უმცირესობების მიმართ. და სწორედ აი მიუღებლობის ფორმებზე, როდესაც ვამახვილებ ყურადღებას, იქაც ანუ ამის საპირისპიროდ როგორი არის მიუღებლობის ფორმები. ერთი, რომ ეს არის არცოდნის გამო მიუღებლობა, ანუ არ ვიცი, არ მსმენია, არ ვიცი ვინ არის საერთოდ და არ მინდა რომ ჩემთან იყოს.
და ალბათ მეორე არის შემოვიდა მედიის როლი და დანიშნულება.
და მეორე არის არცნობის გამო, რომ აი მაგალითად კი ვიცი რომ არსებობენ, მაგრამ მე მათ არ ვიცნობ, იეჰოვას მოწმე, მე მათ არ ვეკარები და ჩემთან ნუ გაივლიან და იყო თქვა და აი მაგალითად ერთ-ერთ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, როდესაც იეჰოვას მოწმეებს უნდოდათ საკულტო ნაგებობის აშენება, მახსოვს როდესაც ინტერვიუს ვიღებდნენ მუნიციპალიტეტებისგან და ასევე ადგილობრივი მართლმადიდებელი მაცხოვრებლები ისგან, მათი ძირითადი არგუმენტი იყო, რომ იქ ხომ რაღაც ის არის ესეთი კულტურული და მუნიციპალური შენობები არის, თავშეყრის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებია და იქ თუ ხშირად ივლიან, ეს რაღაცა კონფლიქტს და დაძაბულობას გამოიწვევს, რა, ესეთი არგუმენტი მოქონდათ. და ანუ ის არის, რომ მათი გარიყვა უნდათ, რა, ანუ კი თქვა არიან ჩვენ და მაგრამ ჩვენ მათ არ ვიცნობთ და არ გვინდა მათ შესახებ მეტი ინფორმაცია ქონდეს. კოლექტიური საფრთხე უკვე დავასახელე და ეს ხშირად ანუ ამ დემო გრაფიულ ფაქტორებს უკავშირდება, რომ ჩვენ რაოდენობრივად ძალიან ცოტანი ვართ, როგორც ეთნიკურად ქართველები, ასევე რელიგიურად ესე ვთქვათ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები და ამიტომ სხვები თუ გამრავლდებიან, ეს რაღაცნაირად ნიშნავს, რომ ჩვენ შემცირდებით. და მეორე, ეს არის თითქოს ტრადიციისადმი ერთგულება და სწორედ აი ეგ იკვეთება ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება, რომ ერთი მხრივ თუ არის ტრადიცია, ტოლერანტობა, მეორე მხრივ თითქოს ამართლებენ ამას ტრადიციებით, რომ ჩვენ ტრადიციულად ვა ართ ეს რაღაცა
მართლმადიდებელი ტრადიციები.
კი, ჩვენი ტრადიციები, ეს ფსევდო ტრადიციები, რომლებიც ვფიქრობ, რომ არასაკმარისი ცოდნისა და ინფორმაციის გამო არის, როდესაც ესე ვთქვათ, ასაღებენ, რომ რაღაცა მონო ეთნიკურობა ან მონო რაღაცა რელიგიურობა უდესმე იყო ქართული კულტურის ნაწილი და ტრადიცია, მაშინ როდესაც პირიქით ძალიან ცნობილი საერო და სასულიერო მოღვაწეები პირიქით ილტვოდნენ, არამარტო იღებდნენ უცხოს, არამედ თვითონ მიისწრაფვნენ, რომ მიიღოთ უცხო და ასევე ეს რაღაცა კულტურული ურთიერთგაცვლის პროცესი ყოველთვის ძალიან აქტუალური იყო საქართველოში. და აი როდესაც ვთქვათ უმცირესობებზე საუბრობთ კიდე რაზე დემოგრაფიული საფრთხე ვახსენე უკვე რაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ასევე არის ეს უმცირესობად ქცევის შიში. რომ ამაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ თუ უმცირესობები გამრავლდებიან, ჩვენ რაღაცა შემცირდებით. იყვნენ თავისთავად ჩარჩოში, ეს კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვა და საჯარო სივრცე, როგორც ეს ვთქვათ, ჩარჩო. და საინტერესოა, რომ არის აი რელიგიურ უმცირესობებში მაგალითად გარკვეული იერარქიულობა შეინიშნება, რომელი რელიგიური უმცირესობა უფრო მეტ საფრთხედ აღიქმება. ანუ მუსლიმების მიმართ იყო ეს ნეგატიური განწყობები, განსაკუთრებით თქვა აჭარაში, საკულტო ნაგებობის მშენებლობებთან დაკავშირებით, ასევე იეჰოვას მოწმეების მიმართ და აქაც წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულებები იყო, მაგრამ ახსოვს ერთმა სტუდენტმა თქვა, აი პროზელიტიზმზე როდესაც საუბრობდნენ, ანუ არ მოსწონთ იეჰოვას მოწმეების მიერ საკუთარი რელიგიის გავრცელების ფორმები, ხო, აი რატომ მოდიან, რატომ მაწუდიან რელიგიურ ლიტერატურას, აი ამაზე როდესაც ისმოდა ხშირად, ამაზე ჩიოდნენ, მეორე სტუდენტმა უთხრა, რომ რატო წმინდა ნინოცხო ესე დადიოდა და თქვა დავრცელებდა კარდაკარას ჯვრით ხელში თავის რწმენას, ხო? ანუ ეს რაღაც წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულები იყო, თუმცა მაინც აი ამ ჯგუფის მიმართ განსაკუთრებით ნეგატიური განწყობები არსებობდა. ეთნიკურ უმცირესობებს რაც შეეხება,
ეს მაპატიეთ ყველა რეგიონში ერთნაირი იყო.
ყველა რეგიონში მეტნაკლებად კი იკვეთებოდა ეს. ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა ჩვენ ესე ვთქვა სიას არ უდებდით, რომ მოდი ეხლა აი ამ რელიგიური ჯგუფის შესახებ რას ფიქრობ. იმის მიხედვით მსჯელობდნენ იმ რეგიონებში, სადაც უფრო მეტად თქვა წარმოდგენილები არიან, აჭარაში უფრო მუსლიმების თემა იყო აქტუალური, თქვა სამცხე-ჯავახეთშიც იყო მუსლიმების თემა, თქვა კახეთში იეჰოვას მოწმეებზე საუბრობდნენ უფრო მეტად და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ორი ჯგუფის მიმართ მაინც უფრო მეტ კომენტარს აკეთებდნენ. სხვა რელიგიურ ჯგუფებზე საუბრობდნენ და თქვა პროტესტანტ ჯგუფებზე ხშირად სექტებად იხსენიებდნენ. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ესე ერთმიშოლოდ ნეგატიური განწყობა იყო, ესეც არასწორი იქნება, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ცეთი პოზიტიური შეფასებებით. ამ ჯგუფებშიც საუბრობდნენ სტუდენტები იმაზე, რომ ეს პრინციპში თუ კი გვინდა აი ეს მოდერნილობის დისკურსისაც ჩამოდიოდა, რომ თუ გვინდა ვიყოთ განვითარებული, რაღაცა ცივილიზებული თქვა ქვეყანა, ამისათვის უცხო-უცხოდ უნდა მივიღოთ და ეს ჩვენი კულტურის ნაწილიც არის, ამაზეც ამახვილებდნენ ყურადღებას. ასევე როდესაც ლექციებს ვატარებდით, ჩვენი ლექტორები ასე თქვა ძალიან სასიამოვნო განწყობებით ბრუნდებოდნენ, იმიტომ რომ აქტიური სტუდენტები იყვნენ და საკმაოდ დიდ ინტერესს იჩენდნენ იმ თემების მიმართ, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. და მე მგონი აქ არის პრობლემა ერთი თვითონ განათლების სისტემაში, ანუ არ უნდა დავაბროლოთ ესე ყველაფერი სტუდენტებს, რაღაცა სტუდენტების ბრალი ასეთი განწყობები აქვთ. ერთი რომ განათლების სისტემაში არის პრობლემები, სასკოლო სახელმძღვანელოები და ჩვენ ამის ანალიზიც გავაკეთეთ, ერთი წლის წინ შევაფასეთ ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე ისტორიის და სამოქალაქო განათლების, იქ როგორ არიან წარმოჩენილები, ვთქვათ, უმცირესობები, ან უბრალოდ იქ როგორ არის წარმოჩენილი რელიგიური ეთნიკური მრავალფეროვნება, არის თუ არა ეს ქართული კულტურის, ქართული ისტორიის ნაწილი. და იქ ხშირად სწორედ ეს მტრის სახეხატები იქნება ხოლმე.
კი,
აი გარკვეული ვთქვათ რელიგიური ჯგუფები დაკავშირებული არიან პირდაპირ დამპყრობლებთან, ასოცირებული მაშინ, როდესაც ეს იყო კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქაში კონკრეტული რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფი და არა მთლიანად არაბები, ხო, არაბებმა დაიპყრეს საქართველო, არა არაბებმა, არამედ იქ იყო ვთქვათ რაღაცა ოტომანების იმპერია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აი ამ ეს არის უზუსტოდ არის ხოლმე ხშირად, არაზუსტად არის გადმოცემული და ეს მიზნად ემსახურება, თქვა და მუსლიმები მთლიანად გაიგივებულები არიან რაღაცა დამპყრობლებთან ძალიან ხშირად, თურქები, ასევე აი ეს ჩვენ ისინი დიქოტომია ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე, ვინ ვართ ჩვენ, რომ ეს არის ეთნიკურად ქართველი მართლმადიდებელი აუცილებლად და ისინი უკვე ეს გაუცხოება ჩნდება, ისინი ყველა დანარჩენი. აი როგორ არის წარმოჩენილი მაგალითად რელიგიური დღესასწაულები, ხო? ან ის წმინდანები, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია აღიარებს. აი პირდაპირ წერა ერთხელ მახსოვს, რომ აი ჩვენი სახელოვანი წმინდანი, ესეთი წმინდა გიორგი. ჩვენი, ხო, ვინ არის ეს ჩვენი? არის ეს წმინდანი მუსლიმების, ვთქვათ, სომხური, სომხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის, არც სხვა დენომინაციებისა და კონფესიების წარმომადგენლების, ისინიც არიან, იგულისხმებიან ამ ჩვენში, თუ ჩვენ უკვე აი ამ რაღაც იმითი მიკუთვნებლობით ისინი გავრიყეთ ჩვენიდან. ესეც პრობლემა არის სახელმწიფოების შემდეგ ბუნებრივად ეს სასკოლო განათლება არითვალისწინებს ამ მულტიკონფესიურ ელემენტს. შემდეგ უკვე ბუნებრივია რომ სტუდენტებს ეს განწყობები, რაღაცა ინტერიორიზება ხდება ამ განწყობების და შემდეგ მოყვებათ ეს სტუდენტობის ასაკში. მეორე მხრივ მედია, რითაც იკვებებიან ისინი, ხო, ამ საჯარო სივრცეში. რა ინფორმაციას აწვდის მედია და აი მაგალითად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ დაძაბული რაღაცა მდგომარე ობის კიდევ უფრო გამწვავებას ხელი შეუწყო მედიამ, როდესაც საუბარი არის ხოლმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ეთნიკურად განსხვავებულ ჯგუფებს მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ხო? ეს ხშირად უმცირესობები გაიგივებული არიან გარკვეულ კრიმინალურ ჯგუფებთან, ან უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები კრიმინალურ ჯგუფებთან და ხშირად ხდება ხაზგასმა, რომ აი ამ ქვეყნის მოქალაქემ ჩაიდინა დანაშაული, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს რელევანტური სულად იყოს იმ ამ კონკრეტული ახალი ამბისთვის. და მედიაზე თვითონ საუბრობდნენ სტუდენტები რომ ხშირად ვთქვათ ესმით გარკვეული მოვლენების შესახებ მედიისგან მედიდან იღებენ ინფორმაციას, მაგალითად აი LGBT თემზე საუბრისას, მაშინვე იხსენებდნენ 17 მაისს და რატომღაც ჰქონდათ ესეთი წარმოდგენა, რომ 17 მაისს ჩატარდა აღლუმი და ამ დროს სულ არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმაზე, რომ აი ვთქვათ როგორი ტრავმული იყო ეს რაღაც თარიღი, ვთქვათ ამ ჯგუფის და არა მარტო ამ ჯგუფისთვის, და ხშირად ეს არასწორი ინფორმაცია, ინფორმაციის ნაკლებობა არის ხოლმე მიზეზი იმისა, რომ არასწორი, ვთქვათ, განწყობები უყალიბდებათ, ან არა ნაკლები შემწყნარებლობით გამოირჩევიან.
ალბათ კიდევ ერთ-ერთი საკითხია ის, რა კონტექსტშია ეს თემა შემოტანილი, ხო, უმცირესობების საკითხი მედიაში, ესეც სერიოზული.
კი, რა თქმა უნდა, აი მედია ძალიან ხშირად ორი, ესე ვთქვათ, ან სამი დამოკიდებულება შეიძლება გამოვყოთ. ერთი, როდესაც საერთოდ არ შუქდება, ან როდესაც შუქდება ხოლოდ კონფლიქტების, გარკვეული რაღაცა დაძაბულობების დროს და აი ამ კონტექსტში როდესაც
შეიძლება.
კი, როდესაც მიბმული არის. ისე თვითონ მედია ესე პროაქტიულად იშვიათად ინტერესდება, რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისები და რამდენიმე ძალიან კარგი გადაცემა არსებობს და კარგი, ვთქვათ, მედია საშუალებებიც არის, რომლებიც ამახვილებენ და ძალიან სენსიტიურობით გამოირჩევიან ამ თემების მიმართ, თუმცა ეს არის ან დაბლ რეიტინგულია ხოლმე ეს გადაცემები, ან არ არის ისეთი, ესე ვთქვათ, იმდენი არ არის ესეთი რაოდენობის, რომელიც უნდა იყოს, და ვთქვათ, ეს პოპულარული მედია გადაცემები, რომლებიც ამ საკითხს აშუქებენ, ხშირად ან არასწორად, არაკვალიფიციურად აშუქებენ, ან მეორე შემთხვევა, როდესაც ხდება ამ ჯგუფების ეგზოტიზაცია და განსაკუთრებით ეს შეინიშნება LGBT თემის შემთხვევაში, როდესაც რაღაც გარკვეულ წარმომადგენლებს იწვევენ და უფრო რაღაცა ეგზოტიკურ ნიშას იკავებენ თითქოს ეს ადამიანები მედიაში, არადა ნაკლებად შუქდება ის პრობლემები, რომლებიც მათ აწუხებთ. ხშირად ეს დებატები იღებს ხოლმე რაღაც ესეთ ფორმას, რომ უფრო მეტად სკანდალური აღმოჩნდეს ახალი ამბავი, თქვა ეს მედია ირჩევს ხოლმე ესეთ რაღაც შეპირისპირების და ტექნიკური დაბალანსების მეთოდს, რომ თითქოს ორივე მხარე რაღაც სტუდიაში უნდა იყონ, როდესაც ეს არ ემსახურება მაგალითად ამ თემის პრობლემის წარმოჩენას, ამ პრობლემაზე მსჯელობას, როდესაც სამსჯელო სივრცე საერთოდ არ არის იმ სტუდიაში, როდესაც თქვა რაღაცა ნეოფაშისტური განწყობების მქონე ადამიანი იქ ყვირის სტუდიაში და ამ დროს უბრალოდ არ არის საშუალება, რომ ამაზე იმსჯელოდა. მხოლოდ ეხა ტექნიკურად თუ შევხედავთ, რომ ერთ მხარეს კითხე მეორე მხარეს, კარგი ტექნიკურად დაბალანსებულია, მაგრამ ჟურნალისტიკა არ არის მხოლოდ ტექნიკური ბალანსი, ხო?
ეს ამასობაში მსმენელამდე და მაყურებლამდე მიდის სულ სხვა გზავნილი და არა ის რა მიზნითაც თითქოს დაიგეგმა ეს გადაცემა, ხო, ამ თემაზე.
კი.
სიძულვილის ენაზე თუ გისაუბრიათ თქვენს რესპონდენტებთან.
კი, სიძულვილის ენაზეც და აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რაც დამავიწყდა, როდესაც ვახსენებდი უმცირესობებს, არ მარტო თქვა ეთნიკური უმცირესობები, უცხო ქვეყნის მო მოქალაქეები, აი მაგალითად თურქების და ჩინელების მიმართ იყო განსაკუთრებით ეს ნეგატიური განწყობა და საინტერესო არის როდის ესახებოდათ მათ ესე თქვა ტრადეს მტრის სახე ხატი როდის იქმნება. საუბრანდო რომ თითქოს ისინი არიან უფრო ეკონომიკურად მეტი შესაძლებლობები აქვთ და თითქოს ქართველები საკუთარ ქვეყანაში არიან ექსპლუატირებულები. აი ეს პრეტენზია ქონდათ ხოლმე რომ აი თურქი ჩამოდის აქ სამუშაო ადგილებს უბრალოდ თავისი ბიზნესი აქვს მაგალითად რაღაცა წარმოება შემდეგ ისევ თურქებს ასაქმებს ან ჩვენ კი გვასაქმებს მაგრამ ჩვენ უცხო რატომ უნდა გვასაქმებდეს კი ანუ აქ იყო ხშირად სხვა შორის იყო საინტერესო რომ აი ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე როდესაც ეს საკითხები თქვა იდენტობის პოლიტიკა და თქვა ეკონომიკური საკითხები ერთმანეთთან ასე თქვა ერთმანეთთან გადაიჯაჭვა და აქ ზუსტად აი ამაზე საუბრობდნენ რომ მაგრამ შრომით უფლებებზე რო ახსენეთ ანუ აქ ყურადღებას იმაზე კი არ ამახვილებდნენ რომ თქვა იქ ქართულ საწარმოებში შეიძლება ზუსტად იგივე პირობები იყოს როგორც იგან პირიქით ანუ თურქი დამსაქმებელი შეიძლება უფრო მეტად ლოიალურიც იყოს მაგრამ სწორედ მისი რელიგიური მიკუთვნებულობის ან წარმომავლობის გამო იყო მიუღებელი ეს დამსაქმებელი და არა იმიტომ რომ იქ რაღაც განსაკუთრებულად ცუდი პირობებია იმიტომ რომ აი თურქი რატომ უნდა გვასაქმებდეს ჩვენს ქვეყანაში და ნუ ჩინელებზე იყო კიდე განსაკუთრებით ესე რომ ძალიან მომრავლდნენ ქუჩაში დადიან ამდენი ხდება და ესეც გარკვეულად შემდეგ უკვე იკვეთებოდა დემოგრაფიულ საფრთხესთან რომ აი ჩვენ ხომ არ შემცირდებით ისინი თუ გამრავლდებიან და არის ასევე სიძულვილის ენა ახსენეთ და აქაც მედია ხშირად არცელებს ამ ქსენოფობიურ განწყობებს უცხოს მიმართ სიძულვილს და სხვადასხვა ანგარიშების MDF-ის ანგარიშების მიხედვით მაგალითად იკვეთება რომ არა მარტო რესპონდენტები თქვა გარკვეული ინტერესი ჯგუფები პოლიტიკოსები არამედ თვითონ მედია არცელებს სიძულვილის ენას ძალიან ხშირად და ესეც რა თქმა უნდა მოქმედებს გავლენას ახდენს ამ განწყობებზე განსაკუთრებით თურქოფობიული განწყობები ვლინდება ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდშიც და 2012 წელს თუ გავიხსენებთ მაშინ სწორედ ფაქტობრივად მართველმა არა უბრალოდ ოპოზიციურმა პარტიამ დააშენა გარკვეულწილად საარჩევნო კამპანია სწორედ ამ განწყობებზე და ეს ძალიან კარგად ეს შემდეგ ასე ვთქვათ ძალიან ცუდა დაისახა მუსლიმი თემის მდგომარეობაზე აჭარაში იმიტომ რომ ეს მთელი აგრესია შემდეგ მათკენ იყო მიმართული და ძალიან უპასუხისგებლოდ იყენებენ ხოლმე მედია უბრალოდ პოლიტიკოსები ძალიან უპასუხისგებლოდ იყენებენ მანიპულაციისთვის სწორედ ასეთ საკითხებს და გვახსოვს ალბათ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ქართულთა მარში, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქართულობასთან ამას არენერი კავშირი არ ქონდა და იქაც სწორედ თავიდან პოლიტიკოსებმა, გარკვეულ ინტერესში ჯგუფებმა, რომელსაც საკუთარი რაღაც ფინანსური ინტერესები აქვთ, ეს თემა მანიპულაციისთვის გამოიყენეს. ანუ ამ აქციაში ალბათ მონაწილეობდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ესე რომელსაც პირდაპირ ფინანსური ინტერესი არ აქვთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, ეს რაღაც ультра ნაციონალისტური და ალბათ უფრო ესეთ ფაშისტური განწყობები აქვთ. თუმცა ამ ორგანიზატორები, ასე ვთქვათ, ხშირად გამოირჩევიან იმით, რომ ლოიალურ დამოკიდებულებას ავლენენ რუსეთის, ვთქვათ, მიმართ და ეს იყო პრინციპში ამ რუსული პროპაგანდის, რუსული მარშის, ასე ვთქვათ, გადმოკოპირება. და ძალიან ესეთი კომპლექსური პრობლემა, ასე ვთქვათ, არ ვარ მომხრე, რომ ეს მხოლოდ რაღაცა ეს წორხაზოვნად ერთ განზომილებაში განვიხილოთ, რომ ეს არის ან პირდაპირ რაღაცა ვთქვათ, რუსული პროექტი და ვთქვათ, არ ვიმ ჯელოთ უშოლთ იმ განწყობებზე, რომელიც ამ სტუდენტებს და რატომ აქვთ გამომწვევ მიზეზებზე, თუმცა თავისთავად ეს ორგანიზატორები ამ ორგანიზატორებს ქონდათ ეს თქვა აქტ პოლიტიკური და ფინანსური ინტერესები და მედია ძალიან კარგად მე ესე თქვა უფრო სამწუხაროა, რომ ხელს უწყობს ასე თქვა მათ პოპულარიზებას და იმ საკითხების პოპულარიზებას, რაზეც ისინი აკეთებენ აქცენტს. სწორედ არასწორი გაშუქებით, იმისთვის რომ იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუდმივად საჯარო სივრცეში ჩანან, მათი მესიჯები ძალიან ესეთ მიდის აუდიტორიამდე, სწორედ ინფორმით, რა ფორმითაც მათ უნდათ და რაღაც ამ სკანდალის და თქვა ესეთი ფორმით რაც შემდეგ მოქმედებს ამ რაც ასეთ განწყობებს
აყალიბებს ამ განწყობებს. ეკა, ჩვენი დღევანდელი განაცემა მთლიანად ტოლერანტობაზე საუბრობთ, მაგრამ აი კონკრეტულად ტოლერანტობა როგორ ესმით ეს ტერმინი? თუ გისაუბრიათ ამაზე ან თქვენს კითხვარებში თუ იყო ეს?
კი, ტოლერანტობა, როგორც თავისთავად ეს არის, ვთქვათ, შემწყნარებლობა, ხო, მიმღებლობა უცხოს მიმართ. ალბათ, ესმით ზუსტად აი ამ წინააღმდეგობრივი გაგებით, რომ კი, ერთი მხრივ ამბობენ, რომ ჩვენ ტოლერანტულები ვართ და მეორე მხრივ იმას რა განწყობებიც აქვთ, იმას არაფასებენ, ესე ვთქვათ, არატოლერანტობად. ან ყოველთვის არის, ესე ვთქვათ, გამამართლებელი არგუმენტი, თუ რატომ არ უნდა ვიყო ტოლერანტულები. ან ტოლერანტობა გარკვეული ჯგუფების მიმართ როგორც ვთქვით, ესაც აქაც ეს იერარქიულობა არის, ხო, ვიღაცის მიმართ უნდა იყო, ვიღაცის მიმართ არა. ძალიან საინტერესოა, რომ ზოგჯერ არა, საინტერესოა მაგალითად, რომ აი რატომ არ არის ხოლმე ესეთი განწყობები, ვთქვათ, აგრესია რუსეთის მიმართ, ან რუსი მოქალაქეების მიმართ. არა, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ უნდა იყოს, ვთქვათ, მაგრამ ან აი სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ, ხო, როდესაც აკეთებენ აქცენტს, რომ აი ეშინიათ, რომ აი თურქეთი დაგვიპყრობს და ეს ფობია არსებობს და რაც არის, რა თქმა უნდა, მედიაში რუსული პროპაგანდის ესე ვთქვათ პროდუქტი და შედეგი, მაგრამ აი რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ ესეთი შიში და ფობია თითქოს არ არსებობს. არა, უფრო ლოგიკურია, რომ დღეს არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რომ ასეთ შიშები მათ მიმართ არსებობდეს, ხო? თუმცა აქაც იმის გამო, რომ ეს რუსული პროპაგანდა ძალიან კარგად მუშაობს და ქართული მედია საშუალებებით ესე ვთქვათ მათ სამსახურში ნაწილი, ყველა რა თქმა უნდა ნაწილი არის მათ სამსახურში, ამას ესე საფრთხეთ არ აღიქვამენ. რაც შეხება აი დავიწყოთ ეს იყო რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. რელიგიური უმცირესობის შემთხვევაში აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეკლესია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც არის ესე ვთქვათ დომინანტი რელიგიური ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში და იგი ძალიან ხშირად ავრცელებს გვევლინება ამ რელიგიური ნაციონალიზმის გავრცელების წყაროდ, ის რომ რაღაცნაირად ქართველობა გაუტოლდა მართლმადიდებლობას და ეს არსებობს ერთგვარი ჰიბრიდი ნაციონალიზმის განმარტების და არა სამოქალაქო ნაციონალიზმი. ხო, სამოქალაქო ნაციონალიზმი, რომელიც თავისთავში მოიცავს, ვთქვათ, გულისხმობს იმას, რომ ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეა განურჩევლად, ყველა ქართველია განურჩევლად, ვთქვათ, ეთნიკური კუთვნილებისა თუ რელიგიური კუთვნილებისა, აქ უკვე გარკვეული პრივილეგიები ჩნდება სწორედ ეთნიკურად ქართველი მართლმადიდებლის მიმართ და სხვა ყველა, ესე ვთქვათ, ვინც სხვა სარწმუნოებას მიეკუთვნება ან სხვა მას აღიარებს, ესე ვთქვათ, გამიჯნული არის, თვითონ აღარ არის ქართველი. ქართველი არ არის ესეთი სრულფასოვანი ქართველი, როგორიც ვთქვათ მართლმადიდებელი. აი აქ უკვე ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამ განწყობის ჩამოყალიბებაში სწორედ მართლმადიდებელ ეკლესიას და როგორ პოზიციონირებს იგი და როგორ რაისმის სასულ მართლმადიდებელი სასულიერო პირების ქადაგებაში. ამიტომ და სწორედ როდესაც ვთქვათ აი გამმართლებელ არა ტოლერანტობის გამმართლებელ არგუმენტებზე საუბრობდნენ, ისინი ხშირად აკეთებდნენ ხას უსვამდნენ სწორედ იმას, რომ აი
კი
იმოწმებდნენ რაც ესმით, კი, რომ ის აი ჩვენ უნდა ვიყოთ, აიმიტომ რომ ეს ჩვენს ისტორიულ მეხსიერებაში ესე არისო, იმიტომ რომ ჩვენ გამოჩენილი ქართველი სასულიერო მოღვაწეებიც მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რაც მუსლიმი ჩვენი ძმა არის, თქო ილია ჭავჭავაძე რომელიც ესეთი რომელიც ესეთი თქვათ პატივსაცემი არის, ხო, უმრავლესობისთვის და ანუ ილია ჭავჭავაძე როდესაც ახსენებენ, ავიწყდება თქვათ რას ლაპარაკობდა ილია ჭავჭავაძე ოსმალო საქართველოში. ლგბტ თემის მიმართ არის ყველაზე მეტად ნეგატიური განწყობები, ყველაზე აგრესიულად ესე ვთქვათ მათ იხსენებენ და აქაც ხშირად მართლება ხოლმე ეს ან იმით ცოდვით, რელიგიური ნარატივი შემოდის აქ, რომ სასულიერო პირები ამბობენ, რომ ეს ცოდვა არის, ან რაღაცა სოციალური ანომია, რომ ისინი გარიყულები არიან და ეს გარი ესე ვთქვათ გარიყვის შიში არსებობს, რომ ისიც ვინც ვთქვათ ლგბტ თემის წარმომადგენელი მასაც ეშინია მის აღიარება, რომ იგი არ გაირიყოს საზოგადოებისგან. ეს არის ალბათ კიდევ ბევრი საუბარი შეიძლება, მაგრამ ხო მოკლედ ესე ვთქვათ.
მაგრამ უკვე ამიწურა ჩვენი განაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ნამდვილად კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება და მეც მაქვს კიდევ სხვა შეკითხვები, თუმცა ვფიქრობ, რომ თქვენც ალბათ ფიქრობთ მომავალში კიდევ ჩატარებას ამ მიმართულებით კვლევის და აი მაშინ კიდევ უფრო სხვა ინფორმაციას
საც მივიღებთ ალბათ იმიტომ რომ გვეცოდინება დინამიკა როგორ ვითარდება ეს განწყობები. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ეკა. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე
სტუდენტების
განწყობა უმცირესობებისადმი, ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებოდა ეკა ჭითანავა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. დიდი მადლობა, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.